ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena, i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo jesi duš naši.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik blagovijesti Presvete Bogorodice. Dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na vaše pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Pomaže Bog, oče Momčilo, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenik.
Bogom pomogao, niko vam ništa ne mogu, i srećan, divni i veliki praznik blagovijesti Gospodnji i naravno uspomena na časni krst. Danas je i nedelja krstopoklona.
Danas je praznik blagovijesti i krstopoklona, nedjelja, treća nedjelja velikog časnog posta, pa predlažem da ovu emisiju počnemo temom ovih praznika.
Prije nego što počnemo uopšte ovu emisiju, važno je nešto prosto zbog istine, zbog tačnosti. Do sad ste me oslovljavali sa arhijerijski namjesnik Boko Kotorski. Vrlo je bitno, prosto istine. Radi sad, došlo je do izvjesne, radi se na promjeni Ustava Srpske pravoslavne crkve i u okviru toga vjerojatno će uskoro biti proglašeni u čitavoj Srpskoj crkvi arhijerijski protoprezbiterijat, a ne namjesništvo. Tako da ja već imam akt o tome. Ja sam sad protoprezbiter Boko Kotorski, međutim, što se mene tiče za ubuduće, ne treba me nazivati ni ovako, ni onako. Ako nisam za ovaj narod, kome odgovara na pitanje otac Momo, titule nisu neophodne. Ali kada je prosto važno da radi tačnijeg, naravno, vi ćete morati, kad stavljate na špicu, na sajt, morat ćete staviti i moju titulu, jer to je red. Naravno, tako da sad je to arhijerejski protoprezbiter Boko Kotorski, to je prosto tačnosti radi naime. To je u stvari vraćanje na jednu stariju formu crkvene organizacije. tako je bilo recimo u Staroj Crnoj Gori, ali bilo recimo eto u Bokokotorskom i dok je bila Bokokotorska eparhija. Tako da recimo postojali su i protoprezbiterijati. E, kad je ukinuta Bokokotorska eparhija, odnosno kad je donesen Ustav Srpske crkve 1931. odnosno 32. kad je ukinuta Bokokotorska eparhija, tad je na terenu gotovo čitave eparhije Bokokotorske postavljen pravoslavni arhijerijski namjesnik Bokokotorski sa pravom da ima dva pomoćnika. I tako je išla to ta priča sa arhijerijskim namjesništvima, tako da će očigledno biti posled arhijerijski namjesnik Bokokotorski, ali to sada promjena imena neće značiti promjenu funkcije. Tako da prosto radi nekoga tačnijeg oslovljavanja, to bi bio protoprezbiterijat, protoprezbiter Bokokotorski, arhijerijski protoprezbiter Bokokotorski, međutim time čovjek lomi jezik ovim izrazom. Zato kad prosto u buduće neće biti loše, samo mi treba zvati otac Momo i da mi radimo ono zbog čega smo tu. Tako da sad konačno počnem da govorim o prazniku. Neka je srećan i blagosloven praznik blagovještenja. Naime, praznik blagovijesti je jedan od najvećih bogorodičnih praznika i neobično značajan. Naime, spasenje roda ljudskoga je počelo poslušnošću presvete Bogorodice, kao što je pad ljudski počeo neposlušnošću Eve, koja je u neposlušnost povela i Adama. Kad arhangel Gavril na današnji dan dolazi kod presvete Bogorodice i objavljuje joj da je ona izabrana da bude majka Božja, ona je na svoj način i zadivljena, ali pomalo i zbunjena i pita, ali kako će to biti kad ja ne znam za muža? A njoj arhangel odgovara, Duh Sveti siće na tebe i sila Svevišnje ga osjedit će te. Naravno, onda ona razumije i onda tada ona priklanja glavu i kaže, evo sluškinje gospodnje. Dakle, pristaje. Kao što je Eva pristajanjem na grijeh, da pristajanjem da posluša đavola otišla u grehopad, tako je presveta Bogorodica pristankom na ono što je blagovijestio arhangel, tad je započelo veliko spasenje. I tako da su blagovijesti u stvari nagovještaj velike misije evanđelja, jer evanđelje i znači blaga vijest. Blaga vijest o nečemu svetom, o nečemu novom, o nečem spasonosnom. Dakle, na današnji dan prije 2000 godina u gradu Nazaretu djevojka Marija iz plemena Davidova je pristala da bude majka Božija i ona je poslije 9 mjeseci rodila spasitelja svijeta, gospoda Hrista. I taj se praznik naravno vrlo svečano proslavlja jer je direktno vezan za rođenje gospoda Hrista. I to je jedan od praznika koji je vezan, u nekoj ranijoj emisiji sam o tome podrobnije govorio. Naime, u samom početku crkve, prvih čitavih 4 vijeka, samo jedan veliki praznik osim Vaskrsa je postojao. Vaskrs je praznik nad praznicima, a postojalo je Teofanija, bogojavljenje, koji je obuhvatao sve događaje koji su vezane bili i za rođenje Hristovo i prije i poslije. Tako da praznik blagovještenja je uveden onda kada je određen datum rođenja Hristova. Ako je 25. decembar, odnosno 7. januar, dan rođenja Hristova, onda 25. mart, odnosno 7. april, to je 9 mjeseci tačno unazad, dan začeća. I tako su u stvari izbrojani ti praznici, kao što imamo odmah poslije Božića datum 8. dana je obrezanje, onda imamo 40. dana svetenje. Dakle, svi ti praznici, pa i bogojavljenje jedino ne, nego blagovještenje, su izvedeni iz datuma Božića. Tako da su svi oni praznici koji su mogli da se vežu nekim datumom. Mi ne možemo da znamo, recimo, kad je bilo bogojavljenje. Ono se uvijek slavilo 6. januara, odnosno 19. po sada, po novom kalendaru. Međutim, također ne možemo da znamo nikad je bilo preobraženje, jer to nije imao element nikakav da bismo mogli da se vežimo, i crkva je određivala po nečemu dane u koji će se proslaviti ti veliki praznici. Međutim, ovaj praznik nas uvodi u radost dočekivanja onoga koji je spasilac svijeta. I predstava Bogorodice je primjer poslušnosti. Primjer, za razliku od Eve koja je bila neposlušna, predstava Bogorodice vraća dostojanstvo ljudskoj ličnosti time što je poslušna volji Božje. Međutim, ono što se uvijek postavlja pitanje, je li ona to ropski uradila? Nije. Ona je to uradila po slobodi. Mogla je da kaže, pa ja to ne želim. Ne bi joj Bog to zamjerio. Ali bi naravno bilo i za nju i za nas vrlo loše da to nije uradila. Ali arhangel njoj javlja da je izabrana, a njeno je bilo da se saglasi. Kao što je Eva nešto nije poslušala Boga. E, tako je predstav Bogorodica poslušala, jer je razumjela. Samo je pripitala, a kako će to biti? Jer na kraju krajeva zakoni jevrejski su bili vrlo strogi. Ako djevojka ostane u drugom stanju, ona bi bila kamenovana. Zato je ona i bila zaručena za jednog starog čovjeka, njenog daljeg rođaka, Josifa. I on je njoj bio fiktivni, samo fiktivni muž, prosto kao pokrivač za činjenicu da ona treba da rodi, i za zakon jevrejski Hristos je bio zakoniti sin Josifov, iako biološki nije bio, nego je bio i ostao sin Boži, začet po volji Presvete Bogorodice, a posredstvom Duha Svetoga. Dakle, na današnji dan proslavljamo taj veliki praznik početka spasenja našeg i povratka poslušnosti. Dakle, Presveta Bogorodica nas, i to je u stvari i osnovna poruka današnjeg svetog dana, da je od naše poslušnosti zavisi mnogo toga koliko ćemo biti blizu Boga. Jer ako poslušamo Božje zapovijesti, onda ćemo svi mi obnoviti u sebi onu našu propalu, oveštalu prirodu, kako kaže crkvena pjesma. I poslušnost volji Božjoj ne znači robovanje, ne znači da mi gubimo svoju slobodu. Ima jedna riječ jednog svetog čovjeka, najveća sloboda je robovati Gospodu. Ne može se robovati onome koji je sušta sloboda. Tako da kad pogledamo nešto, svaki put kad odlučimo da nećemo nešto da uradimo što je zlo, nešto što je grijeh, nešto što remeti dostojanstvo ljudske ličnosti, nismo mi se tada odrekli neke svoje slobode. Naprotiv, mi smo po svojoj slobodi odlučili da činimo nešto dobro. I vrlo često nam ovako i iz bijelog svijeta kažu, pa crkva stalno govori nemoj ovo, nemoj ono. Ja hoću da budem slobodan čovjek. Sve to je jednu stvar. Dođe, pa taj slobodni čovjek počne od alkohola, duvana, droge i tako dalje, i tako dalje, pa onda naravno seksualne slobode, pa onda i ove perverzne slobode, i oni misle da je to sloboda. Jednom kad čovjek uđe u te takozvane slobode, tek onda postane neslobodan. Zašto imamo danas čitave institucije za odvikavanje od zavisnosti? Zar neko ko je po slobodi uzeo drogu je slobodan čovjek? Nije slobodan čovjek. Slobodan je onaj koji kaže neću to da radim, hoću da živim dostojanstveno kao čovjek. I Sveta Presveta Bogorodica, koja je, kako crkvena pjesma kaže, časnija od heruvima, neuporedivo slavnija od serafima, dakle ona za koju nema epiteta lijepoga, koji je čovjek smislio i izmislio, a da nije pripisan Presvetoj Bogorodici, ona je pokazala svojim primjerom na današnji dan kako se služi Gospodu. Evo sluškinje Gospodnje. A onda će nju Gospod nagraditi time da bude carica nebeska, širše, a nebes šira od nebesa, izvor života i Bog samo zna koliko ima predivnih epiteta za Presvetobogorodicu. I naravno, ona je nama veliki primjer i naša velika zaštitnica pred Bogom, jer je svojim primjerom pokazala kako se ide prema svetosti i da se kroz slobodu, kroz pravilno upotrebljenu slobodu, prihvatanjem nove zapovijesti, novom zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga. Ona je, ljubeći Gospoda, pristala na spasenje svijeta. Naravno, nije njoj bilo lako poslije, kada je gledala sina svog raspetog na krstu i kada je sve to morala da pretrpi, ali njene suze su se okrenule na radost, jer poslije vaskrsenja niko nije bio srećniji od nje, a sa njom i mi, čitav rod ljudski. Ove godine se podesilo, a što se vrlo, vrlo rijetko dešava, da praznik blagovijesti padne u krstopoklonu nedelju. Naime, praznik blagovijesti je uvijek fiksiran za isti datum. Dakle, to je uvijek 7. april po novom kalendaru, odnosno 25. april po starom kalendaru. Međutim, u zavisnosti od toga kada je Vaskrs, kreću se i pripremne nedelje, odnosno postne nedelje, pred Vaskrs, a i one nedelje poslije Vaskrsa, jer je Vaskrs centar i sam Vaskrs određuje i nedelje prije i nedelje poslije. Tako da ove godine će neobično kasno biti Trojičin dan, odnosno silazak Svetog Duha na apostole, i ove godine će vrlo kratak biti, na primjer, Petrovski post, jer Vaskrs je vrlo kasno, 5. maja, dakle 50 dana kasnije je pedesetnica, odnosno silazak Svetog Duha na apostole, a tek iza nedelje po pedesetnici počinje apostolski post. Međutim, da se vratimo i na praznovanje današnje nedelje, na praznovanje nedelje krstopoklone, na današnji dan, dakle 3. nedelja posta, je posvećena časnom i životvornom krstu i na službi svečanoj iznosi se časni krst na cjelivanje. A crkva time daje ukrepljenje vjernima. Krst gospodnji je znak pobjede Hristove nad grijehom. I zato se, ako malo posustanemo od posta, ako malo počnemo i da razmišljamo o tome da smo možda, mogli bismo malo eto da popustimo, da malo sebi popustimo, daje nam se časni krst kao ukrepljenje. I zato ova nedelja je posvećena časnom krstu. Naravno, danas je i liturgijski služba bila, i naravno i sinoć večernje, i jutrenje, i liturgija. Malo je to sve neobično bilo, jer je praznik blagovještenja toliko veliki praznik. Evo, recimo, što je kuriozitet, što obično ljudi ne znaju, a ne moraju da znaju. Da, recimo, ako bi blagovijesti pale na Veliki petak, na Veliki petak se nikad ne služi liturgija, jer to je dan tuge, žalosti, ali liturgija je radost, nikad se ne služi liturgija na Veliki petak. Međutim, ako blagovijesti padnu na Veliki petak, zbog važnosti praznika blagovijesti služi se sveta liturgija. Čak je dozvoljeno i da se zvoni. Jedne godine kad se desilo da je se tako slučilo, ja sam sve naravno po pravilu radio, jedino nisam zvonio, iako kažem, tamo fino piše da može se zvoni, ali znam da bi zbunio narod, i onako je narod bio zbunjen, što je liturgija, a zbunio bih narod, otkud to da zvonimo na Veliki petak. Međutim, ali to je stvar bilo jednostavno moga prosto logičnog razmišljanja i promišljanja, jer na kraju krajeva samo zvonjenje je neophodno. Šta da radimo, zar je manje liturgije tamo gdje crkva postoji, a nema zvono? Jer odreda je bilo u starini crkava koje nisu imala zvona. Na kraju zvona su nešto što je nešto kasnije došlo u upotrebu. Ali kažem, hoću da naglasim koliko je važan praznik blagovijesti, da ako padne na Veliki petak, onda bude liturgija. Dakle, danas smo proslavili blagovijesti, divni praznik Bogorodice, i proslavili smo krsto poklonu nedelju, i čitave ove sedmice ćemo pjevati pjesmu Krstu tvojemu poklanjanju se vladio, krstu se tvome klanjamo, Gospode, i sveto vaskrsenje tvoje pojmo i slavimo. I time ćemo se ukrepljivati da ne posustanemo u postu. I, a sve drugo, ono što je vezano i za dan praznika blagovijesti će se proslaviti na onaj način kako je to moguće. Za primjer, sutra dan po blagovijestima je dan sabora Svetog Arhangela Gavrila. Međutim, on će moći, to će moći da se proslavi samo na način kako je to liturgijski moguće. A evo što kako je to, zašto je sutra dan po blagovijestima sabor Svetog Arhangela Gavrila. Naime, Sveti Arhangel Gavrilo je bio jedan od najvažnijih arhangela pred Gospodom i bio i ostao, ali on je bio taj koji blagovijestio Presvetoj Bogorodici. I zato, kao što sutra dan po Božiću je sabor Presvete Bogorodice, dakle, daje se počast onome koji je bio glavni akter toga događaja. Tako je, pošto je glavni akter ovog događaja bio Arhangel Gavrilo, sutra dan po blagovijestima se proslavlja Arhangel Gavrilo. Kao što recimo, sutradan po bogojavljenju, recimo, to obično ljudi ne znaju zašto se Sveti Jovan Krstitelj, koji je krsna slava ogromnom broju nas koji slavimo Jovanjdan, to je sabor Svetog Jovana Preteča, Jovana Krstitelja, jer je to sutradan po bogojavljenju. I zato imamo druge proslave Svetog Jovana Krstitelja, ali sabor Svetog Jovana Krstitelja je sutradan po bogojavljenju, jer na bogojavljenje je Jovan Krstitelj krstio Gospoda Hrista. Eto, ja sam sad malo iskoristio da malo i prosto kao profesionalnu deformaciju profesora liturgike da nešto malo ispričam i o tome kako to funkcionišu praznici. Ali kao što vidite, sve se moralo prilagoditi. Evo sad, pošto je nedelja i praznik blagovijesti jeste silno proslavljen, slavno, ali nije se mogao potisnuti ni časni krst, jedno drugo ne potire jer jedno drugo dopunjava. Na blagovijesti Presveta Bogorodica pokazala svoju poslušnost, a Gospod Hristos je rekao prije svoga stradanja: ja nisam došao da mi služe, nego da poslužim. Dakle, Gospod je Hristos, raspinjući se na krstu, stradajući za nas, došao da nama svima posluži, da bi nam obezbijedio i omogućio spasenje. Dakle, tu se u jednom i drugom, jedno drugo ne isključuje, naprotiv, nadopunjuje. A sve nadopunjuje velika ljubav Božija i Gospod nam daje svoju novu zapovijest, novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga. Potome će svijet poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom. A ovaj veliki praznik i jedan i drugi nam o tome svjedoče.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, u toku je časni post, pa evo da kažete našim slušaocima nešto o samom postu, da kažete nešto o pričašću i ispovijesti u toku posta, o načinu na koji treba postiti.
Upravo sam nešto i spomenuo toga. Crkva vrlo razmišlja o tome kako ljude da pridrži u podvigu. Presveta Bogorodica je na blagovijesti poslušnošću povratila mogućnost prirodi ljudskoj da se vrati u stanje redovno, u stanje poslušnosti. E tako mi pred Vaskrs i pred druge neke praznike, ali ajde sad je u toku časni post pred Vaskrs, da bismo dostojno i dostojanstveno dočekali Vaskrs, postimo 6 nedelja plus jednu sedmicu, strasnu sedmicu, sedmicu stradanja pred sami Vaskrs. Postimo relativno strogo, to je najstrožiji post i recimo po manastirima samo subotom i nedeljom se jede na ulju. Naravno, morski plodovi mogu da se jedu, a riba se jede samo na blagovijesti i na cvijeti. Međutim, naravno, u svijetu gdje živimo malo na drugčiji način, gdje nije baš uvijek moguće ispoštovati sve, tada se dozvoljava se da se jede u toku, osim srijedom i petkom, u toku ovoga posta, naravno, posebno morski plodovi, ali ponekad i riba, jer prosto po ekonomiji, ne po, to, po tome što je to pravilo, ali ne može se reći i da nije pravilo. Na kraju krajeva, riba je uvedena da se jede za vrijeme posta, zato što na grčkom jeziku ime riba se piše ichthys. Ako se rašlane slova riječi ichthys, riba, i, h, t, i, s, Isus Hristos, theou ios sotir, Isus Hristos, Sin Boži spasitelj. U imenu ribe se sadrži ime Hristovo. I godinama u stara vremena, pored časnog krsta kao znaka hrišćanskoga, riba je bila znak raspoznavanja među hrišćan, tajni znak raspoznavanja, jer po tome su, ako neko nacrta ribu, tako su je prepoznavali hrišćani. Ako se ljudi upoznaju i ne znaju koje je ko vrijeme gonjenja, samo se u prašini ili negdje tako nacrta riba, to bi bio znak onome koji je preko puta, da, naravno, ako je hrišćanin, on će znati, prepoznaće se po tome da su oboje ili obojica hrišćani. Dakle, ovaj post se mnogo strožije posti nego drugi postovi. Svi su primijetili da ja kad govorim o postu nikad ne dajem recepte kako će se posti, na vodi, bez vode, sa uljem, bez ulja. Čovjek treba posti dušom, naravno treba posti i hranom, ali nije svrha posta da dajemo recepte i da razmjenjujemo recepte i da se tokom čitavog dana samo razmišlja o tome a šta ću jesti, a šta neću jesti, nego da razmišljamo o tome, da ne pomislimo ništa ružno, da ne uradimo ništa ružno, da ne kažemo nešto ružno. Dakle, uzdržavanje duhovno. Sveti Jovan Zlatousti negdje kaže, ma zašto maltretira želudac nejedenjem ako ne postiš duhovno? Dakle, treba spojiti jedan i drugi post. Je svrha fizičkog posta, posta hranom, je da nas okrene bogomisliju, da nas to nejedenje jake hrane prosto ukrijepi, da se molimo usrdnije, da razmišljamo duhovno i da što dostojnije se pričešćujemo tokom posta. Treba se pričešćivati vrlo često. Naime, tu postoji jedna predrasuda i čak ćete čuti i od nekih kvazi duhovnika, ne treba se pričešćivati, samo treba 4 puta godišnje za vrijeme 4 posta. Nije tačno. Svaka liturgija se služi zbog toga da bi se narod pričestio, a ne samo sveštenici. Dakle, onaj ko vraća narod i ne dozvoljava da se pričešćuje, taj griješi. Neka je 9 puta nekakav vladika, neka je 9 puta nekakav iguman, arhimandrit, pop, prota, ne znam nija šta, griješi. Jer kad izlazi sveštenik sa putirom i vozglasi sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite, ne kaže odstupite, nego pristupite. Dakle, treba na svaku liturgiju i u postu i van posta da bude dovoljno onih koji su spremni da se pričeste, jer zbog njih se služi liturgija, a ne samo da bi se sveštenik pričestio. Dakle, vidjeli ste iz odgovora danas o krstopoklonoj nedelji, 3. nedelja, eventualno smo se već malo umorili, pa onda nas Gospod ukrepljuje časnim krstom. Već sljedeće nedelje nam Gospod daje primjer svetoga Jovana Lestvičnika, koji govori o tome kako se penjemo duhovnom ljestvicom prema savršenosti. Pa onda ide akatistna nedelja, kad služimo kanonu svetom Andreja Kritskog, pa se služi predivni akatist presvetoj Bogorodici, pa onda nam se iznosi primjer Marije Egipćanke koja je bila bludnica, pa je kroz pokajanje i kroz post postala velika svetiteljka. I tako da crkva sve vrijeme posta nas na svoj način priprema. Kao što nas je prije posta pripremala pripremnim nedeljama, Mitra i Fariseja, bludnog sina, siropusna, mesopusna, siropusna nedelja, i svaka od njih ima svoje neko značenje i neku svoju poučiteljnu poruku. Tako da ovaj post treba da nas kroz pokajanje, kroz uzdržanja i duhovna i fizička, da nas uvede da se što dostojnije pričešćujemo i da što dostojnije, kako lijepo kaže, da dočekamo, da se poklonimo slavnom vaskrsenju Hristovom. I tu je u stvari svrha posta, da u radosti postimo, da u radosti pokazujemo ono što je pokazala predstava Bogorodica kada je rekla evo slušanje Gospodnje, da pokažemo pred Gospodom da jeste, mi jesmo grešni i padamo, ali da se trudimo i pokušavamo da nešto učinimo kao podvig da bismo bili dostojni ljubavi Božje. Nema toga ko je bilo kakvim postom, bilo kakvom molitvom, bilo kakvim podvigom da bude apsolutno dostojan svetinje pričešća. Svaki put mi sveto pričešće dobijamo prosto po blagodati, po tome što Gospod hoće da nam da. Nema toga koji je dostojan. Na kraju krajeva, ovo nije moja riječ. U sred liturgije, kad započne helovinska pjesma, stoji tamo da niko nije dostojan, tako dalje. I na kraju imamo bezbroj mjesta. Na kraju krajeva postoji riječ, nikto se bez grijeha, tok mu jedin Bog. Nema toga koji je bez grijeha, osim samo jednog Boga. Tako da nekakvi izgovori, pa nisam dovoljno dostojan da se pričešćujem, i onda kad neko dođe pa još nekom kaže nisi dostojan, onda to ubija čovjeka u pojam. Naprotiv, treba navoditi primjere velikih grešnika. Zato crkvi navodi primjer recimo Marije Egipćanke, koja je bila bludnica, ali je u susretu sa svetinjom ostavila sve i kroz pokajanje postala veliko svjetilo crkve i velika svetiteljka. Dakle, mi kroz ovaj post, svako prema svojoj moći, a ako se potrudimo da budemo sluge i sluškinje Gospodnje, onda ćemo moći mnogo više nego što mislimo da možemo. I ako poslušamo volju Božju, a ne volju neku svoju i neke svoje prohtjeve i ćefove, onda ćemo moći vrlo mnogo da se popnemo na poljestvici toj duhovnoj i da se svakoga dana što dostojnije i sve dostojnije pričešćujemo svetinjama Gospodnjim. Naravno, uvijek svjesni toga da sve što smo uradili dobro, da smo uradili uz Božju pomoć. A naravno, ono što loše radimo, to je naš sigurno, tu nam nije baš bila mnogo potrebna pomoć. Dakle, uvijek zahvaljivati Gospodu što nas je ukrijepio da postignemo to što smo postigli. Ako čim pomislimo da je to nekakav naš trud, ja sam to uradio, odno se pada i gubi se sve ono što se postiglo. Jeste, ja sam to uradio, ali uz Božju pomoć. Kad se kaže uz Božju pomoć, onda uvijek se da slava Bogu i pokaže naša vezanost za Boga, naša ljubav prema Bogu. Jer sa Hristom Gospodom možemo sve, sami ne možemo ništa. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Zato se ovaj post i naziva je u crkvenim pjesmama radosni post. Eto tako, neka našim slušalcima ovaj post bude radostan, neka se često pričešćuju, neka se ispovjedaju, nek se kaju za svoje grijehe, neka se prisjete nekih starih, tajnih grijehova. Dobro je to sve ispovjediti i osjetit će koliko će biti olakšani, koliko će biti radosti u srcima njihovim i koliko će radosnije dočekati slavno vaskrsenje Hristovo.
Радуйся. Христа мне небесная. Радуйтесь, молящиеся ей, радуйся, невеста мне небесная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к себе грядущего не отвергла радости моя. Никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся, земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся, погибших всех взыскание, радуйся, взыскание мое. Радуйся, погибших всех взыскание, радуйся, взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая акафистное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня. ты не выманишь меня. Бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном всю мою. Радуйся, звездо, не заходи моя. Просветишь и сыном всю мою. Благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне, радуйся, заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Заступница усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред Царицею Небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невеста, не невестная. Радуйтесь, молящиеся ей.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita na koji način post mijenja čovjeka.
Post mijenja čovjeka iznutra. Kad Gospod kaže, a vi kad postite, umijte lice svoje i kosu svoju namažite. Time je udario po prstima jevreje koji su u vrijeme posta se znali da se pospu pepelom, da se unakarade, da pokažu za Boga svoje neko pokajanje s poljašnjim znacima. Međutim, spoljašnji znaci nisu potrebni u postu. Post mora bude suštinski, mora bude takav da stalnim bogomislijem, stalno ćemo, jel, svako od nas nešto u životu radi. Nema toga posla koji može čovjeka tako da odvuče, da on ne može makar jednom tokom dana da se sjeti Gospoda, da se prekrsti, da se Bogu malo pomoli. I to je ono mijenjanje iznutra, mijenjanje na način da ćemo poslušati glas Boži koji nas poziva. Ako neko hoće da pođe za mnom, neka uzme krst moj i pođe za mnom. Dakle, svi mi koji smo kršteni smo krenuli putem Gospodnjim i nešto od onoga svoga egoizma. Treba se odreknemo sebe, da kad sam citirao, preskočio sam, kad neka se odrekne sebe, ko će da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. Dakle, treba se odreći ne svoje ličnosti, nego onoga što je u nama loše. Treba se odreći svega onoga što nas sputava na putu prema spasenju i prikloniti glavu kao Presveta Bogorodica, evo sluškinje Gospodnje. Dakle, odreći se onoga lošega sebe, onoga zemljanog sebe i krenuti putem prema spasenju. I dakle, post mijenja čovjeka iznutra, ako ga mijeni iznutra, to se čak pokaže na spoljašnjosti. Pogledajte, recimo, pođete negdje tako neki manastir, pogledajte, recimo, starice, monahinje, kako su tako svjetlog lica. One su čitav vijek provele u postu, u molitvi. Pa pogledajte, recimo, sad sam bio u Svetoj Gori, pa gledam što one starce, Bože, pa sijaju od radosti. Dakle, post je u njima preobrazio nešto. Dakle, post mora da bude unutrašnji, post mora da bude takav da čovjeka mijenja iznutra. Ne može samo hrana da promijeni čovjeka, nego sve zajedno. Hrana, odricanje od hrane, molitva, odricanje od ružnih misli, odricanje od ružnih dijela, odricanje posebno ono što je muka našeg vremena, ogovaranje, komentarisanje, osuđivanje, sve to kad čovjek makar smanji, već je to na unutrašnjem planu, mijenjamo se potpuno i onda nam se i potrebe za nekakvim stvarima oko nas smanje, a kad se smanje potrebe, onda ćemo manje i činiti neke loše stvari. Dakle, post čovjeka mijenja iznutra.
Dostojno je svjato istinu, blažiti ja Bogorodicu, prisnom blaženuju i trene poročnuju, imate Boga našego, čestnješoju kerovini slanje.
Pitajte sveštenika.
Oče, pomenu ste Svetu Goru, a znamo da ste nedavno bili na Svetoj Gori i eto, govorili ste na našem radiju o tom svom putovanju, ali evo ja ću vas zamoliti da i sa nama, sa slušaocima ove naše emisije, podijelite svoje utiske sa Svete Gore.
Onda ću čitavu emisiju da pričam o Svetoj Gori, naravno ću da skratim, naravno sa velikom radošću pričam o ovom zadnjem odlasku u Svetu Goru. Naime, ja sam bio prije 33 godine prvi i jedini put, a poslije toga nisam imao vremena, a sinovima sam obećao da ću ih povesti na Svetu Goru, a najmlađi sin mi ima 30 godina, najstariji sveštenik ima 39. Tako se sada, eto, podesilo da smo svi imali i vremena, a i stvorila se mogućnost. Imali smo i prvoklasnu kombinaciju. Kažem, prosto tu postoje i neki administrativni problemi. Treba dobiti neku vrstu vize za ulazak u Svetu Goru. Onda posebno mi sveštenici moramo da imamo udobrenje od Vaseljenskog patrijarha itd. itd. Međutim, kažem, sve se to skupilo i desilo se tako da smo negdje početkom marta krenuli. To je jedna posebna radost, to je bilo pred početak posta i u više manastira smo bili. Poklonili se divnim svetinjama, predivnim ikonama Presvete Bogorodice. Ima vrlo veliki broj čudotvornih ikona Presvete Bogorodice i naravno kao krunu svega poklonili smo se Majci Božoj Trojeručici u Hilandaru i priča je posebno za sebe susret sa manastirom Hilandarom i naravno radost na sveštenika koji smo se udostojili da služimo za istom časnom trapezom za kojem služi Sveti Sava, pa poslije njega hiljade svetih ljudi. Prosto takvu blagodat i radost niko od nas nije zaslužio, ali eto, po blagodati Božoj sam ono što jesam, kako kaže apostol Pavle, udostojili smo se toga. Radost tih dugačkih bogosluženja, koje kad se kaže da je bogosluženje trajalo 5, 6, 7 sati, onda se neko malo uplaši, ništa se to ne primijeti, jer to je prosto kao disanje. I ta prelijepa predivna bogosluženja, pa onda susret sa našim hilandarcima, koji sada, hvala Bogu, Hilandar je sad pun monaha, naravno imamo nevolju onu koja je bila, požar, sad Hilandar je ranjen, obnavlja, sad se lijepo obnavlja i osjeća se da se vraća i ta vrsta života, ali najvažnija stvar je vratio se život u Hilandar, monaštvo, jer desilo se, recimo kad sam bio prije 33 godine, tad smo bili otprilike na onom, malo iznad onoga minimuma čuvenoga. Naime, u Svetoj Gori postoji neko pravilo koje naravno mi svi doživljamo kao nepravedno od strane Grka, da ako padne broj monaha ispod 7, manastir postaje grčki manastir. Naime, na Svetoj Gori Rusi imaju svoj manastir Pantelemon, Bugari manastir Zograf, Gruzinci su imali manastir Iviron, međutim on je u grčkim rukama, Zograf je bio u grčkim rukama, ostali su bili samo Hilandar i Pantelemon u rukama, Hilandar u srpskim rukama, Pantelemon u ruskim, međutim bio je broj pao vrlo, vrlo nisko, jer to je bilo posljeratno vrijeme, nije bilo dovoljno monaštva. Međutim, upravo ta generacija koju sam ja zatekao kad sam bio prije 30 godine, sad sam išao samo da se poklonim njihovim sjenima, njihove lobanje su izložene u jednoj kapelici, jer običaj je divan monaški, sahrane ih plitko i poslije 3 godine ili 4 se kosti izvade, operu i na lobanju se samo napiše ime tog monaha i ona se stavi na policu u jednom posebno malom hramu koji je negdje van zidina manastira, a sad neobično blizu tog konaka u kome gosti borave, u kome sam i ja ovoga puta boravio. Dakle, išao sam da se javim svom starom društvu, jer nijedan nije više živ od onih koji su bili prije 33 godine, ali zato su nas ovi mladi dočekali sa velikom radošću i vrlo su nas svojski, bratski dočekali i naravno i učinili nam radost da možemo i da služimo. Tamo je naš otac Marko, koji je bio cetinski monah, u cetinskom manastiru je za monaše, poslije bio na Skadarskom jezeru u manastiru Svetog Nikole, sad je on velikoshimnik, sija neviđenom radošću. On je mlad čovjek, ali je primio onaj zavjet teži, dakle postoji mala sima, to su obični monasi, a oni koji spremljuju veliku simu, to je viši stepen podviga i on je postao velikosimnik, iako je relativno mlad čovjek, ali vidi se da je on to vrlo svjesno uradio i zaista na njemu ničega nema mračnog, naprotiv, tako radošću je sijao i toliko se i nama obradovao, a Boga mi više njemu, jer ta ljubav koja prosijava iz njega je zaista takva da tačno se vidi da on je i dok je bio i na Cetinju i dok je bio uopšte tu u našoj mitropoliji bio jedan dragi čovjek i uvijek predusvetljiv, ali tačno se vidi da njega podvig učinio još boljim i svaki dan sve boljim i bit će, ako Bog da, jednog dana i posebna radost za Srpsku crkvu, jer eto, tu pored života Svetog Petra Cetinskog se zamonašio, a sad svijetli tamo i podvizava se u Hilandaru kod Svetog Save i Svetog Simeona. Ono što možda treba naglasiti, jer slušaju nas mnogi, a možda poneko ne zna, postoji pored najveće crkve, to je glavna crkva koju je gradio Sveti Sava, pa poslije doziđivo kralj Milutin, pa doziđivo car Lazar, ali na mjestu sa desne strane gdje je bio sahranjen Sveti Simeon Mirotočivi, Sveti Simeon Nemanja, otac Svetog Save, ali njegove su mošti prenesene u Studenicu kada je Sveti Sava ponio mošti da izmiri svoju posvađanu braću, ostao je prazan grob, ali je iz zida gdje je bila grobnica nikla jedna loža. I naravno, dugo, dugo niko nije posebno nešto obraćao pažnju na to, jer to je Mediteran, kao što, evo na kraju krajeva, evo kod mene na crkvi Svetog Nikole, ovdje negdje gore iz zvonika nikla nekakva smokva. I, dakle, to nije ništa neobično na prvi pogled bilo. Međutim, jer vjerojatno nije ni prva ni posljednja loza koja je odnekle na neobičnom mjestu nikla. Međutim, pokazalo se poslije tokom vremena, to se i projavilo, da žene koje, odnosno besplodni rođaj, ne mora uvijek da bude do žene, nego ljudi u braku koji nemaju djece, ako uzmu od grožđa sa te loze, u ogromnom broju slučajeva poslije posta od 40 dana i tako dalje, dobiju djecu. Tako da je i ovoga puta sam, ja sam inače uvijek dobijao od Hilandaraca lozu, tu bude u tom pakovanju bude jedno parče baš pruta od loze koji se stavi u vodicu da bi pili oni koji se spremaju, koji se prihvate da postaje da bi imali djecu, a tri osušene grožđice se dobiju. I tako da sam ja više puta to izdavao i već se mnogo djece rodilo tako, tako da sam i ovoga puta uzeo i donio, naravno donio loze, tako da ako nekome od bezdjetnih roditelja treba da znaju, naravno nisam samo ja uzeo, ali sigurno ja sad govorim pa meni se mogu obratiti, ali i drugi sveštenici koji su bili sa mnom, jer nisu više samo moji sinovi, bilo nas je desetak, su uzeli i na kraju krajeva može se uvijek iz Hilandara dobiti. I druga stvar, u jednom od svetogorskih manastira nalazi se pojas Presvete Bogorodice i u tom manastiru daju trake koji su bili na tom pojasu Presvete Bogorodice i to recimo se daje ženama koje malo teže nose trudnoće da nose tokom trudnoće da bi trudnoću iznijele, tako da i to smo dobili naravno i tako dalje. I što je najvažnije, donijeli smo mnogo radosti i blagoslova sa Svete Gore, jer to je vrt Presvete Bogorodice. Sve ono, evo danas na blagovijesti lijepo o tome da govorim, Presveta Bogorodica je tamo kročila po tradiciji svojom nogom i odredila da to bude mjesto podviga. I tamo, osim ona jedina žena koja tamo može nogom da kroči, druge žene već tamo od malog grada Uranupolis ne mogu da uđu, postoji granica i svi mi koji ulazimo moramo da imamo poseban pasoš da bi ušli u Svetu Goru. Ne može se ostati duže od 4 dana, naravno po posebnom blagoslovu može, jer mnogi žele da uđu, a to je nekakav ritam prirodan, jer da bi se obišlo više manastira ne mogu se svi obići za 4 dana, to je 20 velikih manastira i to je zaista, kažem, treba zaista vremena i vremena, iako sad ima i nekih puteva, ono što ranije nije bilo. Međutim, nisu to nekakvi drumovi, to je onako, vozimo se nekakvim kombijima poluraspadnutim, ali radost je takva da čovjek i ne primijeti da se tumbamo tamo po nekim gudurama, jer radost je velika. Naravno, pored Hilandara, susret sa isposnicom Svetog Save u Kareji. Kareja je administrativni centar za Svetu Goru, tamo je uprava Svete Gore, protat takozvani, i jer oni imaju svoju samoupravu, to je neka svojevrsna monaška republika i po svojim određenim pravilima žive i to se neprikosnoveno drži i to poštuje grčka država i gotovo svi u svijetu. Međutim, tamo se nalazi, tamo je Sveti Sava napisao karejski tipik, dakle u toj isposnici, i tamo je pravilo da se svakoga dana pročita cijel psaltir i tamo smo zatekli našeg dragog oca Nikodima koji se tamo podvizava, ali nije to pitanje samo da pročita psaltir toga dana, nego i redovna bogosluženja. Tako smo tamo bili, ali naš program nam nije omogućio da tamo služimo liturgiju, nego smo služili nešto visočije, isto jedna enskit, jedna također isposnica srpska zvana Paterica, tamo se čuvao do nedavno štab Svetog Save, onaj štab koji po tradiciji Sveti Sava dobio u manastiru Svetog Save osvećenog u Svetoj zemlji, a od Svetog Save osvećenog, koji je mnogo, mnogo vremena Svetog Save živio i koji je dat tada Svetom Savi kada je došao u manastir Svetog Save osvećenog, tako da po tome se zove Patrijica. Sad je iz određenih razloga, da ne objašnjavam, taj štab se dok sada prenesem u Hilandar i stoji bukvalno uz Trojeručicu, ali gore nam je otac Dositej omogućio da služimo. To je bilo na zadušnice. Sad možete misliti koja je to bila radost na zadušnice, kada se inače sjećamo svih pokojnih. Tog dana smo se sjetili svih pokojnih monaha na Svetogoraca, na Svetoj Gori, svi oni koji su se trudili, ali Boga mi i svi naših upokojenih i svi oni koji smo mi kao sveštenici sahranili i oni koji nisu opojani, ne zbog toga što to oni nisu željeli, nego što su ih njihovi bezbožni sinovi i ćeri sahranili, a ja sam svjedok takvih događanja, pogotovo negdje u ranije vrijeme, i tad je to bila pozajstva. Naravno, oltar je vrlo mali, nismo mogli svi da služimo, tako da služio je nastojatelj i zadesio se tu duhovnik manastira Žiče i od nas sedam sveštenika služili smo samo nas dvojica, jer toliko nas je moglo stati u oltaru, ali svi drugi su naravno pričestili i pjevali. I ništa manju radost nisu doživjeli oni koji nisu služili od nas koji smo služili, jer smo svi bili zajedno i naravno posle smo sjeli sa ocima, jer tamo ih je trojica monaha, i vidimo zaista se vrlo trude, rade, tako da taj manastir sada baš dosta je unaprijeđen. I razlika između manastira i skita je u tome što je skit uvijek neka isposnica, nije veliki manastir, zato 20 je veliki manastir na Svetoj Gori i mnogo, mnogo skitova, tih isposnica koje gdje se izdvoje ponekad monasi i tamo žive. Tako da kažem, sad bi mogu da pričam još o mnoštvu drugih stvari, ali o tom sam već negdje na Svetoj Gori govorio u nekoj drugčoj emisiji, ali evo kažem, prosto pošto danas su blagovijesti, susret sa najčudesnijim ikonama Bogorodice, na primjer u manastiru Iviron, tamo je ikona Bogorodice doplivala, naime to je bilo vrijeme ikonogonjenja, i jedna predivna ikona Bogorodice koju sada zovu Vratarica, jer je stojala pri vratima manastira, ona je doplivala i nju je vidio jedan monah koji tamo negdje se podvizavao i on je toliko bio sret da je on po vodi hodeći došao do ikone i iznio je, i od tada ta se ikona stoji, ona je zaštitnica manastira Ivirona. Poklonili smo se naravno toj ikoni, čudesna jedna ikona, naravno onda ikona u Kareji, u Protatu, dostojno jest, mi stalno na svakoj službi pjevamo dostojno jest jako u istinu. Nekada se pjevalo samo Časnjeju Herovim, međutim vezano je za ovu ikonu da jednostavno čula se samo pjesma odnekle i dodat je taj tekst dostojno jest jako u istinu, i vezano je za tu ikonu Presvete Bogorodice. Naravno, ima u manastiru Siropotam zaštitnica starih ljudi, Presvete Bogorodice zaštitnica starih ljudi, i Bog samo zna, naravno čuvena mlekopitateljnica u Kareji, u našem srpskoj isposnici, i ta ikona za razliku od ostalih ikona Bogorodice, recimo na ikonostasu uvijek je Bogorodica s lijeve strane, ovdje je Bogorodica s desne strane, a Hristos sa lijeve strane, i Bogorodica doji Hrista, zato se zove mlekopitateljnica. I naravno, mogo bi sad da pričam do preksutra šta smo sve vidjeli i naravno koje smo sve blagoslove ponijeli i radost iz Svete Gore, gdje je glavna igumanija i glavni starešina Presveta Bogorodica, koja nas uči tome, evo sluškinje gospodnje, da budemo poslušni volji Božjoj, a na taj način ćemo da spasemo svoju dušu i spasemo ljude oko sebe.
Lijeni će duša moja gospoda, njiva zradovaj sa luk moja, Bože spase moje. Česnejšuju Herovim i slavnejšuju bez сравнения. Yeah. славнейшую, несравненья серафим, без истления Бога слова родшую сущую, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сины, и святое имя Его, и милость Его, в роды родома ящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую, несравненья серафим, без истления Бога слова родшую сущую, Богородицу тя величая. Сотвори державу истцы своею, расточи гордые мыслью сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую, несравненья серафим, без истления Бога слова родшую сущую, Богородицу тя величая. Низложи сильные со престол и вознесе смиренные, Чище я исполни благ и богатящийся, отпусти чи. Честнейшую херувим и славнейшую, несравненья серафим, без истления своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим,
pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče Momčilo, da kažete nešto o pominjanju živih i upokojenih na proskomidiji na svetoj liturgiji.
To je neobično važno pitanje i hvala tom slušalcu što je, koji to pitanje postavio. Naime, prosto da uvode, evo sad sam spomenuo da smo služili, u Paterici i da smo pomenuli na liturgiji pokojne, jer tog dana su bili zadušnice, ali to ne znači da nismo pomenuli i žive. Liturgija je uvijek živa, pominju se i živi i umrli. Naime, kada se vrši proskomidija, to je priprema za svetu liturgiju, iz prosvore se vadi agnes, dakle to je centralni dio koji će biti u datom trenutku kad se prizove blagodat Duha Svetog, on će postati časno tijelo gospodnje, onako kao na tajnoj večeri. I uputi vino, poslije blagoslova postaje krv Hristova. Tako da na svakoj liturgiji imamo beskrvnu žrtvu i tad hljeb i vino postaju tijelo i krv Hristova. Ali iz te iste prosfore, naravno ima, postoji praksa recimo da se iz pet prosfora vadi, ali to je potpuno sve jedno, da li je iz jedne ili iz pet, vadi se čestica da bi se na jednom tanjiriću koji nazivamo diskos, da bi cijela crkva bila zajedno. Hristos, Agnec je na sredini. Desno od njega se vadi jedna trouglasta čestica iz istog tog hljeba, koja je posvećena Presvetoj Bogorodici, jer ona kao carica stoji s desne strane Hrista, a onda se vade čestice, nešto manje, isto trouglaste, za devet vrsta svetih, za arhanđele, anđele, za svetog Jovana Preteču i sve druge proroke, za apostole, za svetitelje koji su bili sveštena lica, za svetitelje koji su bili monaška lica, za mučenike, za one koji su besplatno liječili, kao što Škosma, Damjan Kiri, Joan, Pantelejmon, Ermolaj i drugi. Onda osma čestica se vadi za onoga kome je posvećen taj hram i svetitelj koji se toga dana pominje, koji se proslavlja toga dana, i zadnja čestica se vadi, deveta, za onoga koji je napisao tu liturgiju. Dakle, ako je Zlatousta liturgija, za Svetog Ivana Zlatousta, ako je Vasilijeva Svetovasilije, naravno, i postoje druge liturgije. E onda se dole ispod vade se male čestice hljeba i pominje se, prvo se pominju naravno sve episkopstvo pravoslavni, dakle svi arhireji i sveštenici, svi oni koji služe svetinji oltara, svi oni koji su tu ispod nogu Hristovih, pominju se, dakle naravno prvo se aktuelni patrijar pominje, aktuelni episkop, aktuelni naravno, ali i svi drugi, je tu sad dolazi opet sloboda. Zna se šta ja kao sveštenik moram da pomenem, što je red da se pomene i što piše tamo, ali mogu da pomenem i onoga koga želim ili nekog kome zamolio. Posebno se pominju bolesni, pominju se, i to je u tom prvom gornjem redu, i tada se pominju imena onih naravno kojima je potreba, a nema toga od nas kome nije potreba a pogotovo vidjet ćete poslije koliko je važno to pominjanje na svetoj liturgiji. I zato recimo vidite ponegdje, evo sad vidim i kod nas je to već uzelo vrlo ozbiljnog maha, da mi smo već i napravili posebne ceduljice za to, gore gdje piše da je za zdravlje, odnosno za upokojene, i pominjemo na hiljade imena, i pominju se prvo živi, a onda se pominju se upokojeni. I naravno i tu opet uvodna postoji prosto molitva za sve one koji su od pamtivijeka se upokojili, i blagočestivi carevi, arhireji, sveštenici, monasi, monahinje i tako dalje i tako dalje. Ali onda opet tu nastupa taj dio gdje pominjemo mi one koji se mi sjećamo, i naravno obavezno se vadi čestica za one za koje nema ko da se moli. Naravno to tamo ne piše, ali to gotovo svi sveštenici znaju, a ja volim ovo da ispričam zbog mladih sveštenika koji ponekad to ne znaju, naravno. A i laici treba svaki put kad se mole Bogu za, i kad pale svijeće za pokojne, da upale jednu svijećnicu, makar namijene dio svoje molitve za sve one koji su zaboravljeni i za one za koje nema ko da se moli. Jer mi smo crkva, mi smo zajednica i treba se moliti o svijeh i za svijeh, dakle za sve se molimo. I vrlo bitna stvar pominjanje imena na poskomidiji, i poslije kada liturgija krene, u datom trenutku na tebe pojem, blagoslovi se hljeb, blagoslovi se vino i oni postanu tijelo i krv Hristova. A ovo ostalo naravno ne postane tijelo i krv Hristova, ali kad se pričeste sveštenici u oltaru, kad se pričesti narod, onda sveštenik sipa sve te čestice sa diskosa u putir uz riječi omi Gospode grijeh, dakle operi Gospode, omi Gospode grijehe ovde pomenutih, misli se na ove žive i umrle, molitvama Presvete Bogorodice, jer njena čestica je tu, i svi sveti. Dakle, tad smo svi zajedno u putiru, obagreni krvlju Hristovom, zagrljeni Hristovom ljubavlju, i tad je cijela crkva, i ona nebeska, svetih i oni koji su upokojeni još nisu sveti, recimo nas koji smo grešni, ali smo svi zajedno u ljubavi Božjoj. I zato to sipanje čestica uz koje smo pomenuli, čestica hljeba u koje smo pomenuli u krv Hristovu, u svetopričešće, dodaje na snazi molitve. I zato je neobično važno to pominjanje na liturgiji. Naravno, ta kultura, ta vrsta pominjanja kod nas je bila pomalo izobičajena. Ja sam o tome godinama govorio, pričao, međutim, evo, hvala Bogu, sad polako sve češće ljudi donose imena. Mi recimo imamo ovdje sačuvan jedan izvanredan običaj, recimo na dan krsnih slava, pošto mi imamo čitulje za svaku, bukvalno svaku porodicu, znači kogo, neko se prijavi da će slavi tu i tu slavu, otvorimo karton i odmah upišemo, pored naravno osnovnih podataka, gdje živi, koji mu je broj telefona i ti neki tehnički, ali odmah upisujemo imena svih njegovih ukućana, ali tražimo da nam se daju imena pokojnih. I mi, recimo, evo sad, za Đurđevdan, eto, to je prvi sveti koji ima veću slavu, to su hiljade imena, nas sva četvorica svešnika poranimo zorom i proskomidija se vrši i sva imena budu pomenuta i živih i umrlih, iako mi poslije, idući kroz kuće, pominjemo isto ta imena i u obredu rezanja kolača. Međutim, mnogo važnije je ovo pominjanje na liturgiji. I naravno, tu su zaostale čitulje onih kojih više nema. Jer ima, evo recimo, ja sam tu 44 godine, ja imam bar 50 kartona onih porodica koje su izumrle, ali mi njih isto tako pominjemo kao da su u sve 16 živi, jer prvo oni su u toj vjeri ostali, opstali i upokojili se. Jedino ne pominjem ove koji su sada otišli, otkazali i otišli u ovu takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, njihove pokoje ne pominjem, ali njih ne pominjem, jer oni se odrekli, to je hulana Duha Svetoga, to što oni uradili je hulana Duha Svetoga i njih ne pominjem na liturgiji, jer je zabranjeno one koji hule na crkvu pominjati na liturgiji. To je, naravno, čak prije možemo pomenuti nekrštene, nego njih. Dakle, njihove pokojne koji su čestiti bili, pomenemo, ali njih ne pominjemo, naravno, jer oni su se svjesno odrekli crkve živoga Boga. Dakle, i naravno, tako da su to hiljade imena ostale. A sad Rusi, kako ih sad Bog dao, ima ih svaki sve više, a i nama, mi smo turističko mjesto, pa tu dolaze ljudi i Grci, imaju tu kulturu, oni ostavljaju cedulje sa imenima i mi to pominjemo, naravno, na svakoj liturgiji. Ono što sam vidio u Svetoj Gori, to je divna stvar, pred sami početak liturgije, u jednom momentu kad se završava proskomidija, iz oltara se čuje zvono. Dng! Tog momenta tišina, tad onaj koji proskomidiše pominje imena, samo govori pomeni Gospode, a svako u sebi pominje imena onih koji želi da pomene. Dakle, dovoljno je pomisliti na nekoga, a onaj sveštenik tamo vadi čestice, bit će pomenut na proskomidiji. Dakle, ta ljubav koja se očituje u svetoj liturgiji i ta zajednica onih koji su sveti, oni koji su proslavili Boga, oni koji su živjeli i upokojili se i koji su na putu svetosti i nas koji se trudimo u ovom svijetu da svojim životom makar ne obrukamo crkvu Božju, a da ne kažem da se trudimo ipak malo nešto više da budemo sluge Gospodnje, mi se smo svi objedinjeni na svetoj liturgiji. Zato je neobično važno pominjanje. Ono što sad, recimo, eto, vidim, ljudi koriste i moderna sredstva. Ja sam, i danas sam nekoliko SMS poruka dobio, oči po meni, molim te, bolestan je taj i taj, po meni, i samo mi zazuji telefon i pogledam, ono mi šalju poruke da nekoga pomenem na liturgiji. Upokojio se taj i taj, molim te, pomeni ga na liturgiji. Eto, to su te stvari koje crkvu čine živom. Koliko mobilni telefon možda bude zlo, da čovjeka odvuče i dekoncentriše, eto vidite koliko možda bude i koristan. Evo, kažem, danas mi se desilo i pred liturgiju, i tokom liturgije samo osjetim da mi zazuje ono čudo, pogledam, po meni, oče, molim te toga i toga, upokojio se taj i taj, ili bolestan je taj i taj. Dakle, crkva je živa. E, tad i ove moderne sprave rade koristan posao. Dakle, pominjanje imena na liturgiji je neobično važno. Naravno, u neke posebne dane treba tražiti, mi recimo subotom, kad je liturgija u crkvi Svetog Luke, nema to veze u kojoj crkvi, ali kažem, služimo uvijek u crkvi Svetog Luke, tad oni koji donesu sedmilje, a imaju razlog vezan na nekim datumom, ako kažu svešteniku da izvrši i pomen, onda i na vhodu pomenemo izdvojeno, naravno, pogotovo pomenemo one koji su se novo upokojene, evo, i sad u juče četvoro, petora smo pomenuli oni koji su se ovih dana negdje upokojili, ili je neko insistirao da se glasno pomene na vhodu ime nekoga, i naravno na proskomidi se podrazumijeva. Tako da i može se na kraju liturgije izvršiti pomen, naravno subotom, nedeljom se to ne radi, ali se svakim danom, pa i na Vaskrs, spominju imena na proskomidi. Dakle, pominjanje imena uz vađenje čestice za žive i za umrle neobično značajno i neobično važno. I zato kažem, opet zahvaljujem našem slušalcu koji je postavio ovo pitanje, koliko je važno pominjanje na svetoj liturgiji. Vrlo je važno i spasonosno. I ponovit ću onu riječ koju kaže sveštenik molitvu: omi Gospode grijehe ovdje pomenutih krvlju tvojom časnom, molitvama presvete Bogorodice i svih tvojih svetih.
Evo, oče, i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras, uz izvinjenje svim onim našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na svoje pitanja, odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Pa evo i pitanje, oče, da li neki ljudi neposredno prije upokojenja vide neke nepoznate ljude? Slušalca zanima da li je to prelest ili duhovno viđenje.
Ono što je tradicija crkva, a i praksa, da ne kažem da imam iskustvo te vrste, ne vide nepoznate ljude, vide upravo poznate ljude. Ako bi bio neko nepoznat, to možda bude zaista neka prelest. Međutim, u susret onome koji umire, dolaze oni koji su mu bili najmiliji, tako da on ne doživljava strah umiranja, nego zato mnogi starci kad umiru, blagočestive starice, vidi im se radost, i vrlo često oni misle da buncaju, pominju imena nekih svojih dragih upokojenih. Čim pominju neke upokojene, nemojte, neka ne misli niko da oni trabunjaju i da im se nešto pričinjava. Oni ih stvarno vide i raduju se susretu s njima. Naravno, to je potvrđeno i u drugim nekim, naravno, postoji čuvena knjiga Raymonda Moodya, Život poslije života, gdje on na maltene naučni način pokazao i da i kod onih koji su i kršteni i nekršteni, da se dešava u stanju kliničke smrti susret sa dragim osobama. Naravno i druge vrste, ali to je već poznata stvar da umirući, pogotovo oni koji su u blagodatnom stanju, se susreću sa onima sa onim koji su im bili najmiliji i koji su najviše željeli da sretnu kad se jednog dana upokoje. Naravno, ima i još jedan moment, neko doživi saobraćajni udes ili ne znam nije nešto, u tom trenutku u magnovenju, jer imamo svjedočenja onih koji su preživjeli, vidi čitav svoj život, rekao čovjek, kako čovjek da vidi svoj život, pa neka je i 15 godina, a ne 60, 70, 80 ili ne znam nije koliko, i to može, to kao, prosto kao u kratkom filmu vidi čitav, najbitnije stvari svoga života. To su te stvari koje sigurno postoje i koje su osvjedočene. Dakle, onaj koji, svi umirući vide one sa kojima će se sresti u Carstvu Nebeskom, naravno neko više, neko manje, naravno u zavisnosti od toga u kakvom stanju umire. Naravno, oni koji su časno živjeli i oni umiru, i zašto na lagan način, zašto stari ljudi se mole, e daj mi Bože laku smrt, e to znači to. Kad dođe taj trenutak, a svima od nas će doći taj trenutak, ta nas susretnu anđeli Božji i oni koje smo najviše voljeli u životu.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.